Johannes kastaja muinoi. Tai kuin Kristus muinoi. Sanokaa sille valkoiseksi kalkitulle haudalle. Te kyykäärmeiden sikiöt. Eikö suoraan jopa törkeä sanottu päin naamaa toisiin? Emme voi koskaan määrätä Jumalaa toimimaan meidän keskellämme meidän ehdoilla. Meidän on mentävä omilla ehdoilla. Jumala riisuu meidät omista helluntaitavoista, baptistitavoista, luterilaisista tavoista, ortodoksitavoista, vapaakirkon tavoista. Hän riisuu meidät kaikki irti niistä ja näyttää Raamatun ehdottoman linjan, joka perustuu totuuteen ja rakkauteen. Koska hänellä on oma tapansa kasvattaa meitä. Meilläkin on helluntalaisina värjääntynyt joukkoomme sellaisia käsityksiä, jotka tulee lestaariolaisuudesta, körttiläisyydestä, varhaisherännäisyydestä, luterilaisuudesta, ortodoksilaisuudesta, mistä kullakin. Värjääntynyt semmoisia omia tapoja, niin kuin Raamattu kutsui isiltä perittyjä tapoja. Ja me olemme ne taitavasti yhdistäneet sitten mukaan tähän pyhään kirjaan, ja ne tuntuu meistä niin kuin oikeaoppisilta asioilta. Nyt Jumala myös riisuu meitä siltä, ja se tuntuu aika huteralta, kun monet käsitykset viedään meiltä pois. Ja joskus Jumala sallii semmoisia aikoja, että ottaa semmoisia ihmisiä käyttöön, joilla on joku valta ahdistaa meitä. Alkuseurakunnan keskellä oli Saulus. Hän tuli koputtelemaan uskovien edelle. Hän löi paperi, sanoi, oikeus pidättää teille. Ja vietiin vangittuna Jerusalemiin. Ajattelin, mitä pakokauhua se synnytti. Mutta, koska alkuseurakunnan keskellä vaikutti yksi sydämisyys, voimakas yksimielisyys, se ei saanut seurakuntaa rikki, vaan ne rukoilivat sitä enemmän. Mitä enemmän lyötiin, sitä enemmän rukouselämä vilkastui. Joskus tässä olet pannut varmasti merkille, että muutamien auton kyytissä rukouselämä vilkastuu. Mutta joskus näissä elämän myrskyissä, kun Jumala saa meidän rukouselämämme uudelleen elvyttää, niin ulkoistolosuhteet panee meidän elämämme rukousasiakuntoon. Ja jos Jumala sellaisen joskus sallii elämämme, että ulkoon missä muodossa tahansa, niin pyritään ottamaan kiitoksella vastaan. Koska Jumalalla on valmiina jo toisessa kädessä vastaus. Saulus ei tiennyt, että nyt hän hyppäsi sellaiseen kyytiin, että nyt käy huonosti. Saulus siellä ovilla, kun seisoi diploomi kourassa, että oikeus pidättää. Usko ja luultavasti kova tappi. Hän oli vilpitön. Hän kiivaili oikeaoppisuuden puolesta. Hän oli jo mielestään vangitsemassa hurmahenkisiä viranomaisten oikeus mukanaan. Hän näki ne lohkolaisina, lahkolaisina. Hänellä oli on vilpitön mieli. Ja siellä hän oli miestä, potreena poikana, oikeaoppisena, Gamalielin Raamattukoulussa kasvaneena, uskovana, pidättämässä toisiaan. Mutta hän ei tiennyt, mihin hän nyt ryhtyy. Nyt hän ei tajunnut, minkä hän pani kätensä nyt. Ja se on vielä tänä päivänä, että meidän ei pidä mennä tarttumaan Jumalan silmäterin kiinni. Jokainen uskova jo pelkästään uudesti syntymänsä perusteella on Jumalan silmäterä. Sitten on tehtävienkin perusteella. Ja moniin tehtäviin Jumala sanoo, että kunnioittakaa kaksinkertaisella kunnioituksella. Annettava viran tähden kaksinkertainen kunnioitus. Nyt ei Saulus tiennyt tätä. Hän ei tajunnut, mikä auktoriteetti on vastassa. Ja kun hän meni, niin Raamattu kertoo eteenpäin tuossa äsken, minkä luimme, menee näin. Ja matkalla tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä. Ja hän kaatui maahan hevosen selästä. Ja jatkuu se näin. Hän kuuli äänen, joka sanoi, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisovat mykistyneinä, ja he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. Ja hän oli 3 päivää näkemättönä, ei syönyt eikä juonut. Jäämme tähän 9. lukuun. Ajattelen. Hän oli matkalla pidättämään uskovia. Jeesus ilmestyi hänelle. Mitä Jeesus sanoi? Sinä vainoat minua. Hän oli uskovia vainoa. Silti hänelle sanottiin, sinä vainoat minua. Huomaatko, mikä arvo on uskovalla ja niillä tehtävillä, mitä uskovat Jumalan antaman viran puolesta tekevät? Jumala otti miehen kiinni. Jumala pysäytti miehen niin vakavasti, että se olisi sokea. 3 päivää, joita ei mies syönyt eikä juonut. Jumala pysäytti hänet. Me mennään herätystä kohden, jossa tapahtuu voimallisia asioita. Olen jo tähän mennessä elämäni matkalla, kun Jumala on tarttunut asioihin kiinni. Ja olen varma siitä, että me olemme voineet viime aikoina, viimeisen 10 vuoden aikana, kun olemme eläneet tällaisen Niilon jälkeisen ajan, mitään sanomattoman ajan, olemme eläneet ja nähneet aika jauhokristillisen ajan. Olen pystynyt ainoastaan räikeimmät synnintekijät erottamaan seurakunnasta ulos ja nakkaamaan kuin leppäkeihän lähimpään lepikkoon. Mutta samaan aikaan juoruojat ja panettelijat ovat seurakunnan keskellä eläneet ja reposteleet niin kuin tykänneet. Ja jäytäneet ympärille kuin syöpä. Rikkoneet ja tuhonneet uskovien elämää. Ja te saaneet syviä haavoja sieluihin ja kärsimyksiä mielettömän määrän jutuillansa. Niin saat olla aivan varma, että Jeesusta vastaan ovat nousseet. Sillä se on Kristuksen silmäteriä jokainen. Ja niin kuin se oli muinaisina päivinä, Kristuksen päivinä, niin oleva vielä viimeisinäkin päivänä, että muuta mitä mätänee kieli suuhun, ennen kuin kerkiä kunnolla täältä nukkua. Kun Jumalan hengen läsnäolo tulee liikkumaan, ja tulette sen näkemään, että ennen kuin täältä lähdetään yläilmoihin basuunan soidessa, on nähty väkevä Jumalan voima meidän keskellämme. On nähty sellainen Jumalan voima, joka on pannut meidät vapisevana polville. Jumala, anna vielä armoa meidän silmäämme edessä. Jumalan hengen läsnäolo seurakunnan keskelle ilmestyy. Se on totuuden voima ja se iloitsee yhdessä rakkauden kanssa. Ei Jumala ole vain tuomion Jumala, jos hän on sitäkin, hän on siksi, että hän rakastaa meitä. Ja hän haluaa eroittaa meidät maailmasta, jossa maailma meitä helpolla vangitsee ja tuomitsee. Ja sen takia uskon, ystävät, siskot ja veljet, on valtava tietää, minkälaisen Jeesuksen kanssa me olemme tekemisissä. Kuinka paljon hän sua rakastaa, sä oot hänen silmäterä. Ajattele, kuinka arkoja me olemme silmäterästä, eihän sitä pökitä silmää niin kuin jotakin mutteria. Eihän siitä tule kysymyksiä. Sä pyörittelet silmiä kuin mutteri ja ei siitä mitään tule. Ja jos sun menee roska silmään, niin ai miten hankala paikka. Ei sitä oteta niin kuin jakarilla joku kansipultti irti, vaan että mikä sinne meni. Se on valtavan tarkkaa hommaa. Kun silmäleikkauksenkin mennään, se on tarkkaa puuhaa. Ei siellä mitenkään vaan noin heitellä työkaluja hujan hajan ja siellä vähän riipoja sinne sun tänne, vaan se on tarkkaa puuhaa. Ajattele, mikä esimerkki kuin silmäterä. Ja sen vuoksi saamme olla ylpeitä, että meillä on tällainen Jeesus. Oikealla tavalla ylpeitä. Ymmärrät, että kun on ylpeä puolisostaankin, niin se on semmoista oikeaa ylpeyttä. Ja siinä kuuletaan nokka ylöspäin, niin että sieraimet sateessa täyttyy, kun kävelee. Vaan siinä ollaan oikealla tavalla ylpeitä. Ja se on semmoista kunnioittavaa ylpeyttä. Jos nyt käyttää tämän sanaa, se voi kaskahtaa meidän korvissa sana ylpeys yleensäkin väärältä, mutta te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan sillä. Ja samoin myös meidän tulisi olla Kristuksesta. Vähän kävellä kuin torilla kulu, rinta pystyt olla vähän paremman isän lapsi. Halleluja! Eikä aina takana silmin, että joo, kun tästä pitää olla uskos. Ei se ole sitä, vaan me saamme olla. Se on kunnioitettava olla Jeesuksen oma. Ja vaikka täällä alhaalla inhimillisesti joudumme kokemaan taisteluja, niin meillä on varattu voittopalkinto. Alkuseurakunta meni myrskyjen keskellä, ahdistusten keskellä, taistelujen keskellä. Siellä oli vainoja, siellä vangittiin. Siellä perheet hyvästeli haikeasti toisensa. Itkettiin, kun lähdettiin kotoa eri suuntiin. Mutta siellä koettiin voittoja. Jumalan väkevää hengen läsnäoloa. Ja se synnytti riemun ja yhteenkuuluvaisuuden ilmapiirin. Ja saakoi Jumala tehdä se myös meidän kohdalla. Sieltä omien vaikeuksien keskellä, jotka koettelee ajallisestikin sinua elämän keskellä, missä elät. Niin sieltä saat rynnätä seurakunnan keskellä tuntua ja tuntea se yhteenkuuluvaisuus. Me olemme pyhä perhe. Jumalan silmäterä, Jumalan rakas. Kristuksen rakas. Se pitäisi elähdyttää meidän sielujamme kiitokseen, että Jumala on hyvä. Koska meitä on kutsuttu tähän pyhään papistoon, pyhään heimoon. Te olette omaisuus kanssa. Eikö se ole aika suuria sanoja? Sinäkin, joka olet aina rahaton, niin muista, että kyllä olet rikkaan isän lapsi. Tämä on samalla tavalla kuin meikäläisikö lyö pankin pöytään lompakon, niin kukaan mitenkään hätkäällä. Mitä vivinää synnyy, että siellä joku rahamies tuli? Vasakin tämä Jumala, että on sellaisen isän lapsi. Ylistää häntä siitä, että on isällä on vara. Niin kuin iloinen edesmennyt veli, joka oli aina onnollinen iloinen kaveri, oli Uuno Saukkonen, entinen hattukauppias. Hän istui junan ikkunassa, katteli ohikiitävää maisemaa ja jäyhän näköinen mies istui edessä siinä, niin Uuno katteli ikkunassa tulossa, että hoho, kyllä onpa komiaa mettää isällä. Ja mies vilkasi Uunoa, että Johanna, että ollaan miehen isällä mettää. Taas Uuno sanoi, oi oi, kun on komiaa peltoa isällä. Lopulta mies edessä vaivautuu jo siitä, että kun yksi kehu isänsä maita ja metsiä koko ajan tuossa, no teilläpä näyttää rikas isä olevan kuin noin paljon maata. Joo, eikä tässä ole kaikki, sanoi Uuno. Ja alkoi kertomaan, mitä siellä isällä oikein on. Ja siinä tulikin väkevä evankeliumis kokous junan vaunussa. Meidän on nähtävä, että Jumala luo meille tilaisuuden. Ja yksi tilaisuus on se, että me olemme tulleet Jumalan lapsiksi. Eikä lapsen tarvitse kaiken aikaa selittää, ei minunkaan pienen eikä sinun kaiken aikaan tuli vastaan joku, että rahnasta päivää. Vaan meillä oli oikeus, siitä olimme lapsi, olimme isän omia. Ja kuulumme perheeseen, jossa meitä rakastetaan. Joskus vähän kuritetaan. Mutta me olemme isän omia. Verenpeson kautta lunastettu Kristuksen omiksi. Tämä meille kertoo sen, että vaikka nämä vainot kohtasivat, niin Jumalalla oli sitten Saulusta vartenkin tropit valmiina. Ja olikin semmoinen troppi, että jopa niin Sauluksenkin pikkusen ajaksi hiljaiseksi. Mutta sitten me katsomme seuraavien tuntien aikana, mitä tästä miehestä oikein tuli. Aamen. Ja nyt me katselemme tässä hetki Jumalan sanaa jälleen apostolien tekojen kohdalta. Viime tunnilla menimme läpi Saulus Tarsulaista alkumatkan. Hänen elämänsä, hän oli aika vaiherikas ja Jumala teki suuria elämässään sitten myöhemmin, mutta Saulus Tarsulaisen elämän lähtökohta Kristuksen seuraajaksi oli aika dramaattinen. Mutta meidän on katsottava ensiksi hetki aikaa Saulus Tarsulaisen, tuon vainoojan, tuon joka vangitutti uskovia silloin Jerusalemissa, riisti heidät kodeista, vei vangittuna Jerusalemin, piti heitä selleissä, kirjoitettiin jopa uskovia, ruoskittiin. Mikä oli tuon miehen tausta? Mistä johtui tuo miehen elämässä tällainen voimakas ote ja kiivaus ja kiivaileminen omasta mielestä elävän uskon puolesta? Saulus Tarsulainen, eli Saulus oli kotoisin Tarsosta. Siksi häntä sanottiin Saulus Tarsulaiseksi.
Tarso oli erittäin merkittävä paikka jo silloisessa maailmassa. Se oli kahden maailman kulttuurin paikka. Se oli vanha kaupunki jo ennen Kristuksen syntymää 860 vuotta. Ennen jo sitä tiedettiin Tarson olemassaolo. Ja se oli erittäin arvokas paikka sen takia, että siellä tiedettiin jo silloin olevan erittäin merkittäviä yliopistoja. Ja sitä jopa Ateenan viisaat rinnastivat korkeammalle kuin Aleksandrian ja Ateenan viisaita ja yliopistoja ja tiedekuntia. Ja se oli tämä Tarso provinssin pääkaupunki roomalaisuudessa. Ja siihen aikaan tiedettiin olevan siellä runsaasti yli 500 000 asukasta. Että se ei ollut mikään pikkukaupunki, jos ajatellaan, että siihen aikaan jo Tarso oli suurempi kuin Helsinki nykyään. Niin se on aika mittava kaupunki ollut. Ja kun ajattelee, että se oli kuitenkin niin paljon aikaisemmin kuin meidän aikamme on nyt. Tarso oli erittäin kuuluisa kauppa- ja kulttuurikeskuksen. Toinen maailman tällainen kaupan keskus. Mutta se oli myös kuuluisa eräästä muista asioista. Se oli tällaisesta opiskelun huuman mukana tuomisesta ja tulleesta filosofiasta. Se oli kuuluisa stoalaisen filosofian keskuksena ja tunnettiin erittäin korkealla se. Koska siellä asui sellainen filosofi kuin Athenodoros, joka oli kotoisin Tarsosta. Hän oli saanut aikaan tällaisen korkean ja lennokkaan tietynlaisen teologisen keskustelun ja väittelyn ja filosofisen elämänkatsomuksen. Ja sen takia näillä oli erittäin suuri vaikutus, niin kuin oli tällä Aleksandrialla, silloisella Egyptin pääkaupungilla, niin kuin Ateenalla, niin myös sitten tällä Tarsolla. Tämä alkaa selvittämään, minkä takia Jumala juuri sitten tempasi Saulus Tarsolaisen, jolla oli asiaa sittemmin ateenalaisille. Sillä hän täytyy olla jotakin kokemusta sen ajan ja sellaisen maailmanajan ihmisistä, kun oli nämä humanistit ja filosofian kannattajat, koska Saulus oli oppinut jo nuoruudessa tietämään jotakin filosofiasta, niin kuin olisi aikansa viisas sanoi tässä stoalaisesta ja aleksandrialaisesta filosofiasta, joka on näihin päiviin saakka valunut tuota historian kellastuneiden lehtien kautta, että filosofia on kuin teitten risteys, joka ei tule mistään eikä jatku mihinkään. Filosofia on henkilö, joka ei usko siihen tuoliinkaan millään istuu. Uneksii miljoonista nojatuolista, mutta pystyy istumaan vain yhtä kerrallaan. Se on hyvin selvääkin, ainakin miestä kohti. Nyt kun katsellaan tämän pohjalta, niin me ymmärrämme, että Sauluksella oli erittäin vahva tausta. Ja silloin ymmärtää, minkä takia tämä mies oli tällainen kiivailija. Hänen ymmärrykseensä tähän tarsolaiseen ajattelutapaan ei sopinut tämän kaltainen jumalisuus, kun oli galilealaisella. Siitä puuttui kaikki tällainen salonkimaisuus, yliopistollinen ilmapiiri, kirjastojen suoranainen hieno niklaus siitä, jossa välkähtelee kirjoitten kultareunuiset niskat. Siinä haiskahti vain ulkoilmatilaisuuksien ja jotenkin väkeviä hurma henkisyys, kun hän katseli galilealaisuutta, silloista nasaretilaisuutta. Ja sitten kun hän yksinkertaisesti huomaa, että kaikkineen taustoineen, tietoineen ja oppineisuuksineen, mitä hän oli saanut kasvaa tunnetussa Gamalielin raamattukoulussa, silloisessa hebrealaisuudessa. Se oli aika mittava. Gamaliel ei ollut mikä tahansa kouluopettaja. Hän oli hyvä, se tunnustaa Raamattukin. Niin nyt hyvin huomaa, että ei ole ihme, että sitten Saulus vielä vihaa puuskui Stefanusta kohtaan ja hyväksyi Stefanuksen kivittämisestä, me edellisellä tunnilla puhuttiin. Stefanuksen vaippa riisuttiin, Saulus oli nuorukaan hänen jalkansa juureen. Hän hyväksyi sen. Ja anoi luvan silloisilta virkamiehiltä, että hän saa oikeuden pidättää uskovia. tuoda vangittuna heidät Jerusalemiin ja tuomita. Ja hän sai tällaisen luvan. Ja niin hän matkusteli ympäri silloista seutukuntaa ja vangitsi uskovia. Ja toi heitä väkisin aina sitten tuonne vankityrmään ja kuulusteltiin heitä. Ja niin hän joutui kerta kaikkiaan oikein sellaisen pyövelin asemaan ja valtaan siinä silloisen juutalaisuudessa. Häntä pelättiin. Ja niin hän päätti lähteä etäämmältäkin hakemaan uskovia, koska hän puuskui vihaa, meni ylipappien luokse ja pyysi kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, nehän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Mutta sitten hän lähti Damaskoon. Mutta hän oli jättänyt ottamatta lukuun jotakin. Jotain erittäin arvokasta, jota olisi pitänyt ottaa lukuun. Hän ei tiennyt taistelevansa Jumalaa vastaan. Hän ei tiennyt taistelevansa Kristusta itseään vastaan. Luuli kiivailevansa Kristuksen puolella. Ja varmasti oikeudellisiin syihin vedoten, puhtaaseen oppiin vedoten ja johonkin jopa tunneseikkoihin vedoten. Niin hän alkoi kiivailemaan rajusti ja eikä tiennyt, että nyt hän oli tekemisen kuin sellaisen kanssa, jota hän ei tule hallitsemaan. Hän ei tajunnut, että tämä Damaskon tie tuli olemaan hänen elämänsä käännekohta. Hän ei ymmärtänyt, että tällä tiellä hän kohtaa sen, jota hän niin vastustaa. Luetaanpa, mitä siellä oikein tapahtui. Kun siellä tiellä oli tapahtunut tällainen tapahtuma, jonka viime kerralla luimme, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä. Ja hän kaatui maahan ja kuuli ääni, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoit minua? Ja hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoit. Muistatte viime tunnilta, kuinka mainitsin, tässä ei puhuttu mitään, että vainoat uskovia, vaan vainoat minua, niitä tavallisia jerusalemilaisia, tavallisia ihmisiä, miehiä ja naisia. Hän vainoisi, kiinniotti, ruoskitti, vangitutti. Näistä sanoi Jeesus, vainoat minua. Nyt sai Saulus kuulla sen omin korvin. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssaan, seisovat mykistyneinä. He kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta, mutta kun avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänen Damaskoon. Hän oli 3 päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut. Ne oli aivan varmasti Sauluksen elämässä tuskaisia päiviä. 3 päivää mies tilanteessa, ja sanotaan näkemättä, ei 3 päivään oli näkemättömänä, ei syönyt eikä juonut. Se oli Sauluksen elämässä kovin hauta, mihinkä mies voi elävältä joutua. Ja sitten jatkuu Raamatussa kertomus näin. Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hän vastasi, katso, tässä Ananias, hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias. Hän vastasi, katso, tässä olen. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene siihen kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudan talosta Saulus-nimistä tarsolaista miestä, sillä katso, hän rukoilee. Ja hän on nähnyt näyssä miehen Ananias-nimisen tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Mitä sanoo Ananias tähän? Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ajattele, Ananiaksen saakka oli uutinen kiitänyt. Tämä mies on tehnyt pahaa. Tehnyt pahaa uskoville. Mitä Jumala sanoo sitten siinä? Ja täällä, Ananias sanoi vielä Jumala näin, täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimesi avuksi huutavat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Huomaa, sanottiin kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päällensä ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ajattele, mikä nöyryys oli Ananiaksessa. Mehän tiedämme, että Saulus merkitsee pyydetty. Merkillinen nimen yhtymäkohta Sauluksen elämään. Kun ajattelee miehen elämän tehtävää. Ananiaan nimihän merkitsee Jumala on armollinen. Jumalalla oli tällainen herkkä sieluinen, oikean kuulokyvyn omaava ihminen, joka kuuli oikein. Ajattele, tässä tilanteessa, jos missään, kun noin vaarallinen mies on liikkeellä Damaskossa, ja Jumalan henki sanoo hänelle, mene suoralle kadulle Juudaan taloon, olisi ollut täydellisesti valta harhaantua ajattelemaan, tämä on minusta. Tämä on sielun vihollisen juoni. Tällä miehellä on oikeus pidättää. Nyt sielun vihollinen käyttää tätä juonia hyväksensä, johdattaakseen minut sinne ja sen kautta koko uskovien joukon. Eikö olisi hyvin luonnollista? Huomaa, mikä kuulokyky täytyy olla Ananiaksella. Ja sydämen tila, että hän eroitti heti, mistä on kysymys. Ja tämän tähden me uskovinakin tarvitsemme tällaista Jumalan apua ja johdatusta ja ennen kaikkea pitää itsemme vapaana kaikista asioista, jotka voivat tulla kuormaksi sielumme päälle. Sen takia tuossa alussa rukouksessa mainitsin, että on asioita, mihinkä Jumala ei näytä uudelleen vastaavan. Joitakin asioita. Ja tai sitten menee pitkiä aikoja. Emme tiedä. Mutta me emme saa sillä rynkyttämisellä nostaa sitä sielumme päälle, niin kuin sanotaan, jos sanon tällä tavalla. Eli niin siitä tulee kuorma minulle elämään, jonka kautta saadaan sitten katkeroitua Jumalaan nähden. Koska meidän on ymmärtävä, emme voi muuttaa hiustamme valkoiseksi emmekä mustaksi. Voimme maalata sen kyllä päältä päin, mutta se ei ole silti muuttunut se hius. Ja me joudumme vain alistumaan Jumalan tarkoitusperiin. Tämä varmasti oli joutunut Ananias, tämä Jumalan armollinen mies, elämänsä matkalla aika konkreettisestikin kokemaan, koska muuten hänellä ei olisi ollut tällaista kuulokykyä erottaa tästä Jumalan ään. Yksi, joka hyvin äkkiä sammuttaa henkisen vitalisuuden, on katkeroituminen. Anteeksi antamattomuus. Ja siinäkin semmoinen rynkyttäminen. On ihmisiä, jotka yrittävät väkisin toiselta saada anteeksi. Alkaa melkein rynkyttämään, että anna. Ja ei se voi koskaan mennä sillä tavalla, koska ihminen täytyy saada palautua. Ja täytyy saada puida itsensä kanssa. Ja joudumme moninaisiin tällaisiin vastoinkäymisiin. Seurakuntaelämässä, perhe-elämässä, kotona, lasten kanssa, puolison välisissä suhteissa. Ja me joudumme vain hyväksymään sen tilanteen ja menemään rukouksin eteenpäin säilyttääksemme kuulokykymme. Koska on asioita, jotka tässä lopun ajan maailmassa tulee monta kertaa nopeasti eteemme. Ja ne ei välttämättä tule aina sitä ratoja pitkin, jota me olemme oppineet ottamaan ne vastaan. Nyt olisi voinut Ananias tehdä kohtalokkaan virheen. Ei Jumala, et sä voi tätä tarkoittaa. Kyllähän sä hyvin ymmärrät, että Jumala, mä varmasti olen jotenkin nyt heikossa tilassa. Mä rupean nyt paastoamaan ja rukoilemaan. Mä pidän nyt oikein sellaisen paaston ja rukouksen ajan. Ja kato nyt, mitä oikein tapahtuu. Olisi tapahtunut järkyttävä virhe. Ananiakselta ei vaadittu nyt muuta kuin lähteä liikkeelle ja toteuttaa se, minkä Jumala pyysi. Siellä nimittäin Saulus Tarsolainen rukoili, kertoo Raamattu. Hän oli siinä tilanteessa, hän oli kypsä Jumalan eteen. Tarvittiin vain kuuliaista miestä. Ja näin on tämänkin päivän aikana, siis tässä ajassa, jota juuri nyt elämme, on Jumalan seurakunnan tilanne, että Jumalan seurakunta säilyttää kuulo- ja näkökykynsä. Sillä Jumalalla on tänä päivänä miehiä ja naisia, joita hän kutsuu evankeliumin työhön eri muotoihin. Monia sellaisia, joita me emme paljonkaan katsosi kuuluvan siihen, mutta Jumalalla on oma suunnitelmansa. Ja me tarvitsemme tämän kuulokyvyn työntekijöistä vanhimpiin ja aina sieltä koko seurakuntaan, että voimme olla Jumalan välikappaleita viemässä voittoelämään. Huolimatta, että ne pelottavat meitä. Olemme epävarmoja, mihin se kääntyy. Ei tämä tilanne ollut mikään helppo Ananialle, kun hän sinne meni. Varmasti jännitti mies. Ja pelkäsi, että mitä tässä tapahtuu. Miten tulee käymään? Varmaan ajattelee, että jos tästä hengissä selviän, niin kyllä tätä reisua toisten tee. Joka ajattelee, kuinka inhimillinen ihminen voi olla. Niin kuin erään kerran tämä esimerkki nyt sinänsä valota Ananian ja Sauluksen välistä tilannetta niinkään, mutta jossakin mielessä esimerkkinä, jonka vaimon isä Appiukko kertoi, kun hän oli tuommoinen,